Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро вас всіх вітаю у цьому хоч маленькому, але, напевно, духовно багатому храмі. Це свідчить, що Божа благодать діє в Тернополі в особливий спосіб. Із усіх куточків сюди приходять, щоб помолитися до святого Пантелеймона і попросити в нього заступництво перед Господом, попросити в нього, щоб він і нам вимолив здоров'я для душі і для тіла. Вчора ми розпочали свою молитву чи науку про те, щоб Господь зцілив мене. Тому ми просили і благали: Господи, якщо така Твоя воля, оздорови мою душу, зціли мене, доторкнися до мого зраненого серця. Нехай Твоя Божа благодать мене освітить, очистить, оздоровить, щоб ця божественна благодать проникла в усе моє життя, особливо у хвилини мого минулого, починаючи з мого народження, у хвилини мого дитинства, юності, а то й старості, щоб ця божественна сила пройшла, і ці хвилини, які в нас були негативні, важкі, які нас ранили, щоб Господь своєю цілющою рукою забрав, і на це місце прийшла Його сила, Його благодать і Його зцілення. Спаси себе, а біля тебе спасуться тисячі. Якщо я буду мати в собі божественну благодать Духа Святого, і ця благодать буде обильна, очевидно, Господь буде діяти через мене на моїх найближчих, рідних, в першу чергу, діточок, опісля батьків, ну і всю родину. Тобто, я можу стати провідником цієї божественної сили на цю землю і на моє життя. Сьогодні ми будемо просити: Господи, зціли, оздорови мою дитину, оздорови мою сім'ю, мою маму, батька, брата, сестру, оздорови мою родину, Господи, оздорови мій рід. Саме сьогодні ми чули Євангеліє, де біля Христа зібралися тисячі людей, які приходили і слухали Його. Однак не всі могли бути так близько чи доторкнутися до Нього. І знайшлися четверо таких розумних, що вирішили обхитрити цей весь натовп. Вилізли вони на стелю, а стелі в Ізраїлі є плоскі в більшості. Розібрали цю стелю, і перед Христом цих четверо спускають на ношах чи на полотні цього нещасного чоловіка. Звичайно, що це видовище було, можливо, і дивне. Не раз ми осуджуємо людей, які пхаються, які стараються бути чим ближче. Але бачимо, тут Христос якось дуже терпляче подивився на цих людей. І з великою любов'ю. Ну, я вам не кажу, що ви зараз всі сюди старалися як поближче. Пам'ятайте, що Господь є присутній всюди. Але ми, як люди, звичайно, також бачимо, як Господь реагує на такі дії. Тому не завжди намагаємося швидко осуджувати. Не раз, можливо, цій людині потрібно цього стану, цієї благодаті. Не раз це її крик душі, тому вона рветься до Бога. Їй виглядає, що якщо вона ближче до священника чи до престола, там більша сила. Очевидно, це питання віри. Однак ці речі Господь в тому випадку, що ми сьогодні чули, побачив. І побачив цих чотирьох, які спустили на ношах свого друга, сусіда, знайомого. Ми це не знаємо. Але знаємо лише те, що коли Христос побачив їхню віру, тобто не знаємо, чи цей хворий мав можливість реагувати на зовнішній світ, наскільки його свідомість була здорова, знаємо лише те, що він був настільки розслаблений, що не міг ні ходити, ні нічого робити, і, мабуть, не раз просив і благав Господа оздоровлення. Хоч фізично він вже сам не міг добратися до Христа, або він просив, або ці побачили, що він хворий, та й змилосердились над ним. І ось ми бачимо таку дивну подію. Цих четверо чоловіків спускають цього чоловіка, і Христос говорить дуже цікаві слова. «Прощаються тобі твої гріхи». З цих слів можна зробити висновок, що причиною цієї хвороби, яка цього чоловіка опанувала, яка його руйнувала, мабуть, був гріх. Чий гріх? Ми цього не знаємо. Як ми вчора говорили, що це може бути гріх особистий, через який хвороба, якимсь чином доторкається мене. Це може бути гріх батьків чи гріх родинний. А може бути це третє ще, щоб Божа сила, щоб Божа благодать, щоб Божа могутність проявилася на цій людині. І коли Христос сказав, відпускаються твої гріхи, опісля сказав наступні слова. Встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Дорогі брати і сестри, знаю, що ви в своєму серці також сюди принесли когось хворого, когось розслабленого, когось немічного, що ви також прийшли сюди просити у Бога, щоб і Він прийшов, побачив нашу неміч, зрозумів нас, почув нас, щоб і Він сказав: «Встань, візьми твоє ліжко і будь здоровий». І коли ми будемо підходити з цією глибокою вірою, з якою прийшли ці четверо, які принесли, знаєте, може статися це чудо. Господь може це зробити. Ми бачимо цей випадок, що Господь вислуховує чи оздоровлює за молитвою інших людей. Хочу також пригадати про другий випадок, де ми бачимо, коли Христос оздоровляє дочку жінки ханаанянки. Також вона була дуже хвора, бо й знаємо, що це було питання не тільки фізичної хвороби, але духовної. Ця дочка цієї жінки була біснувата. І коли ця жінка взнала, що є Христос, який може її полікувати, вона, хоч будучи поганка і, можливо, чисто по певних приписах не мала такого права приходити і просити у вчителя, який був, не мов би, по-людськи кажучи, іншого віровизнання, бо вона була поганинка. Однак вона приходить, задля своєї дочки вона робить все, і Христос, бачучи її віру, допускає їй випробування. Він каже, що я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Але ця, припавши йому в ноги, каже: «Господи, допоможи мені». Христос далі їй говорить: «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». Таким чином, не мов би, він її настільки упокоряє, її зводить на рівень щеняти. Але вона, незважаючи на це, каже: «Господи, але і щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів своїх». І тоді Христос сказав: «О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш». І видужала її дочка тієї ж години. Бачимо ці два випадки, в Євангелії їх більше. Але просимо в Господа зцілення. Тобто ці два випадки нам дають можливість чи відвагу просити в Господа зцілення для когось. Чи це буде моя дитина, чи це буде моя дружина, чи чоловік, чи мати, чи батько. І ми бачимо, що Господь чує ці моління і приходить. Однак від нас що вимагається? Чистота душі і щира, глибока, розумна віра. Також, оскільки Христос сказав цьому розслабленому: «Відпускаються тобі твої гріхи», якщо я хочу у Бога щось просити за когось, мої гріхи повинні бути відпущені. Тобто, я повинен бути без гріха тяжкого, і тоді Господь мене почує. Бо якщо я сам є в гріхі і сам живу в нечистоті, Господь мене, може, і чує, але цю молитву диявол забирає і він перешкоджає, щоб це, що я прошу, сталося, тому що я є під владою певного гріха. І тому тут дуже важливий момент, щоб, прохаючи в Господа оздоровлення, я був очищений через тайну покаяння. Тобто, щоб я на собі не мав важкого гріха. Тоді моя молитва буде линути до Господа, і вона буде сильніша за всяке зло і за всяку слабість чи хворобу. Оскільки ми сьогодні просимо, Господи, зціли мою дитину, мою сім'ю, мою родину, мій рід, я б хотів зупинитися над такою, можливо, непростою темою, але однак, мабуть, сьогодні дуже актуальною. Це є питання прокляття чи благословення. Якщо заглянути уважно в Біблію, можна вирізнити, бодай, три роди проклять. Чому я про це буду говорити? Розуміючи певні принципи, на яких збудований духовний світ, чи яким чином він діє, можливо, воно нам допоможе побачити в собі якісь проблеми, які ми допускали, свідомо чи несвідомо, покаявшись з них звільнитися і розв'язати наші життєві труднощі чи ситуації. Є перший вид, можна б сказати, прокляття, які ми бачимо в Біблії, так зване спадкове прокляття, це вже в книзі Буття, коли наші прародичі згрішили не послухом проти Господа. Господь в першу чергу сказав до змія: «За те, що ти так вчинив, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усяких диких звірів». І опісля каже також жінці, яка згрішила: «Помножу вельми болі твої і твою вагітність, і в болях будеш народжувати дітей, і тягнути тебе буде до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою». Адамові же сказав: «За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята через тебе земля, в тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого». Бачимо тут, що жартувати з Богом не бажано. Якщо Господь тебе сотворив і дав тобі певні обов'язки, чи певні накази, чи заповіді, вони є не просто так дані. Вони є дані для того, щоб ти сам себе зберіг як людина, як особистість, щоб ти духовно розвивався. Не зберігаючи цього, звичайно, руйнуємо самі себе. Ось ми бачимо, що вже в прародичі наші через гріх мали таке повчання від Господа. Опісля, як каже апостол Павло, що через гріх увійшла на землю смерть. Тобто причина смерті і хвороби в першу чергу є в гріхі наших прародичів. Однак, це не є така ситуація безвихідна, коли кожного з нас приносить до храму, нас що роблять? Охрещують, правда? І на хрещенні ми зрікаємося цього первородного гріха. Ми зрікаємося всього, що було нечисте, ми зрікаємося диявола, чи можна б сказати, хресні батьки в нашому імені це роблять. Якщо людина хреститься доросла, вона сама це робить. І Божою благодаттю, силою таїнства хрещення, цей наш первородний гріх змивається, і наша душа стає чистою. Однак наші схильності до гріха, наші потяги чи наші пристрасті, на превеликий жаль, не так просто змиваються. Вони мають коріння десь глибоко у нашому єстві, у нашій природі. І тому тут можна говорити про другий рід прокляття. Це певна недобра сила, яку ми притягуємо через свої гріхи. Особливо через свій язик. Каже Христос Євангелії читаємо: «Знутра, бо серце людини, походять недобрі помисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, лукавство, обман. Уся ця погань ізнутра людини походить і її осквернює». І далі Христос говорить, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, вони будуть давати відповідь судного дня. І за твоїми словами будеш виправданий, також за твоїми словами будеш засуджений. Апостол Яків говорить, каже, усякі роди диких звірів та птахів, гадів, морських потвор можна приборкати і були приборкані людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, мої брати, щоб так було. Так нас застерігає апостол Яків. Можна б сказати, що людина часто сама собі створює дуже багато проблем через свій язик. І тому ми повинні бути дуже уважні, що ми промовляємо і в якому дусі ми це промовляємо. Що ми вкладаємо в ті слова, які ми говоримо. Чи в цих словах є нерви, злоба? Чи в цих словах є любов, доброта і лагідність? Я тут хочу звернути увагу на, можливо, такі речі побутові, які ми часто сьогодні самі собі говоримо. На певні фрази, які в нас, на жаль, є популярні. Я ніколи собі не пробачу. Я ніколи більше не віритиму людям. Я нещасний, нестерпний. Я не люблю себе, я ненавиджу себе. Я ніколи не мав щастя, я ніколи не мав радості. Тобто, такими, можна б сказати, страшними словами ми самі на себе накликуємо це неблагословення. Ми самі себе вганяємо в цей стан нещастя, біди і тривоги. Я завжди бідний, мені завжди чогось бракує, я завжди в смутку, оці слова завжди. Ніколи в мене нічого не буде, ці слова ніколи. Тобто, ми самі себе навіть не усвідомлено вганяємо в певний небожий стан. Невже Бог тобі не дав життя з любові і для любові? Бог тобі дав розум, свобідну волю і дав тобі мудрість, щоб ти міг своїми устами говорити благословення. І тому будьмо уважні, що ми говоримо самі до себе. Не входімо в цей негатив, не створюємо його самі. Наступна проблема, яка, можливо, ще більше є поширена, це певні фрази, які ми говоримо в адрес когось. Ти нещасний, тобі нічого не вдасться, тобі нічого не пощастить, ти ніколи не змінишся на краще, ти, який був, такий і є, ти безпорадний, на тебе не можна надіятися, ти брехун. Це завжди було так в нашій сім'ї, вже кращого і нема що чекати. Ви ж розумієте, скільки ми слів наговорюємо, не усвідомлюючи? Та те, що ми благословимо? Далеко ні. Буває ще гірше. А щоб тобі? Три крапки. Або певні матюки. Та сама річ. Вони нічим не відрізняються від прокляття. Ми часто це не усвідомлюючи, настільки часто вживаємо, що не раз сидиш біля будинку, чи десь біля якогось гурту дітей, то думаєш, що тобі вуха закривати, чи десь іти де-інде, а починаєш говорити, то ще й в свою сторону почуєш. І це проблема, тому що ми іншим не даємо можливості бути щасливим. Особливо це стосується батьків і дітей. Скільки я знаю сімей, що сьогодні нещасні не через те, що вони самі по собі мали якісь проблеми, а через те, що батько не сприймає дитину і давай, а ти такий, а ти такий, а ти нічого не робиш, а ти поганий, а ти лінивий, а з тебе нічого не буде. Ви розумієте, дорогі батьки, ви таким чином не благословляєте дітей. Ви скажете, та й не клину, ага, дав би Бог, і подивіться пізніше в своєму житті, чи ті діти щасливі. Через те, що немає доброзичливості, любові, через те, що немає цього світла і тепла, яке повинно б відходити від батьків і цих дітей огортати. Тому контролюємо, що ми говоримо. Особливо в нервах. в емоціях. А він мені вже так надоїв, і давай. Тобто це не є жарти. Це є зараз трагедія, це є смуток. Тому що таким чином ми входимо під цей стан не благословення, а навпаки своєрідного прокляття. Це не є ця форма звичайна груба, хоч вона, на жаль, теж часами існує. Однак ми повинні бути дуже і дуже до цього уважні. Тому що це не мов би такі побутові речі, але вони опісля мають великий слід на ваших дітях. І тому, коли до вас приходить дитина, а ви роздратовані, нервові, щось вам не пішло на роботі, не знаю де, не спішіть відразу налітати на неї і відразу вимагати від неї щось. Якщо ти є неспокійний, якщо в тебе нерви, ти не маєш права нічого робити. Мовчи, сядь, не можеш заспокоїтися і відкрити Святе Письмо, не можеш таким чином зайти в храм, не можеш таким чином пройтися по вулиці. Заспокійся. Хай від тебе цей стан нервів відійде. І тоді, коли ти прийдеш до своєї дитини, ти скажеш йому добре слово, ти його підтримаєш, ти йому побажаєш добра, ти його похвалиш. Дорогі у Христі, сьогодні так мало добрих слів, на жаль. Люди всі якісь напружені, нервові, кудись біжуть, щось шукають, щось їм не вдається. Десь вони роздратовані на всіх і на все. В першу чергу, дорогий чи дорога, це куди йде в твою сім'ю. І це проблема. Бо в хаті тоді створюється, не хочу казати пекло, скажу чистилище. І тому тут треба бути дуже уважному, який дух ми вкладаємо в наші слова. Ви скажете, це не так просто. Дитина не раз так тебе чимось заведе, що ти не можеш себе стримати. Чи чоловік постійно приходить і п'є, і ніяк не може себе угамувати. Чи там гнівається хтось роками. Я знаю, що це не просто, але пам'ятайте, що з дияволом емоціями не поборешся. Боротьба духовна не терпить людських пристрасних емоцій. Це дуже важливо собі запам'ятати. Якщо я хочу перемогти зло, я не можу його перемогти своїм злом. Я його тільки доповнюю. І якщо приходить людина, чи ви приходите в хату і хочете за день навести порядки, а ті безпорядки творилися роками, знаєте, не знаю, хіба якесь дуже чудо станеться. Але це дуже рідко буває, майже не буває. Тобто, добро треба поступово насаджувати у дітях своїх, у своїй родині. І треба його починати насаджувати сьогодні. І ви не думаєте, що воно завтра дасть плід? Воно дасть плід. Може за місяць, може за рік, а може і при кінці життя. Пам'ятайте, все, що ми зробили з любові і в любові, воно ніколи нікуди не пропадає. Ніколи. Любов є вічна. Любов не має кінця. Зло є скінченне. Але любов ніколи. І тому, якщо ми сьогодні в любові приймаємо людину, свого ближнього, ситуацію на роботі, проблеми з своїм здоров'ям, що це означає? Це терпіння чи це прокляття перетворюється в благословення. Я можу свою маму хвору з нервами обходити, бо вона мені вже надоїла, бо я вже не можу її терпіти, чи свого батька, скільки так можна і так далі. Я хочу своє життя будувати, а він тут мені лежить на ліжку та й постійно стогне. Ці людські емоції пішли вперед. Таким чином, що ми нічого доброго не робимо. Ми тільки доповнюємо терпіння для цієї людини, яка і так страждає. Вона і так мучиться. А ми своїми емоціями, на жаль, стараємося не мов би допомогти, але з цієї допомоги виходить не користь, а зло. І тому, коли нам в житті трапляється якась ситуація важка, чи це на роботі, чи це вдома, чи це в сім'ї, перша річ – в емоціях і нервах нічого не вирішувати. Намагатися, щоб ці емоції витишити, щоб ми в спокої і в мирі зайшли в дім, щоб ми прийняли ситуацію в любові, І тоді ви побачите, що це, що вас колись дратувало, вам буде приносити мир і любов. Ви відчуєте, якщо ви з любов'ю обслужите свою маму, чи поможете їй, чи свого брата, чи сестру, але зробите це з любові, ви не втратите сили, ви навпаки її здобудете. Таким чином до вас прийде Божа благодать. Якщо ви прийдете до дитини, і вона нервова, ви сядьте, відразу не спішіть її виховувати. Ви спочатку самі себе якимсь чином втихомирте, попросіть в Бога, Духу Святий, просвіти. Перед тим, як щось сказати, Царю Небесний, чи Отче наш, а тоді говоріть. Якщо одне Царю Небесний ваше не заспокоїло, говоріть 10 разів, 20. Коли аж не заспокоїтеся. А тоді вже пробуйте говорити від Бога. Бо інакше ми говоримо від своїх емоцій, від своїх пристрастей, і диявол що? З цього користає. Коли я приймаю терпіння в любові, воно мене перестає боліти. Це тяжко, але це можливо. Якщо я приймаю терпіння і кажу, Господи, я ці свої терпіння посвячую як очищення за мої гріхи, як благословення для моїх діточок, як оздоровлення моєї душі. Господи, я цими терпіннями об'єднуюся з Тобою, бо і Ти терпів. Ви тоді стаєте одне з Христом. Ви тоді відчуваєте, що Христос є поряд. Не ви вирішуєте ваші проблеми, а є я, Господь переді мною і ця проблема. І тоді немає нічого неможливого для вас. Спробуйте, але не раз. Треба бодай 2-3 місяці. Бо люди хочуть миттєво і відразу. На жаль, набратися терпеливості вже буде великий, коли ми не пустимо нерви назовні, коли ми себе стримуємо від наших емоцій, коли з наших уст не буде виходити всяка погань, чи прокльони, чи матюки, чи якісь злослів'я, бай навіть такі так звані побутові негативні слова. Не обзивайте своїх дітей, навіть якщо вони щось не так зробили. Не нервуйтеся самі на себе. Якщо я зробив гріх, якщо я щось не так зробив, Господи, прости мені, я в Тебе прошу помочі, я в Тебе прошу зцілення. Я є людина немічна. І тоді ви відчуєте, як ця Божа сила буде поступово опановувати чи наповнювати. Не дух злоби буде нас опановувати, а дух любові, дух миру, дух Божого благословіння. І тоді сила Духа Святого буде дуже потужна. І нас буде не тільки оздоровлювати, але і через нас буде оздоровлювати. Першим цілителем є Господь Бог. Другим, хто зцілює, це батьки. Та теж через вашу любов діти стають здорові. Якщо цієї любові є достатньо між вами. Це є захист від хворіб. В першу чергу. Опісля ці діти вам віддадуть сторицею. Вони будуть відчувати, що батько і мама від мене не відходили. Але це треба випрацювати, це треба заслужити, це треба вибороти цей стан. Це вартує. Воно пізніше дуже солодко, коли ти приходиш. Приємно, коли дитина біля тебе. Коли дитина тебе любить. Коли дитина тебе чує, це так рідко буває, коли нас діти чують, правда? Ми до них говоримо, але спитаємо себе, як ми до них говоримо? Чи ми маємо за собою якусь образу на дитину, і ми йому, чи ну, не обов'язково дитину, я тут просто говорю за дитину, це може бути і доросла особа. Якщо я маю на нього чи на неї образу, і я йому щось там говорю, не мов би їй добре, але всередині, в глибині там криється цей біль, цей жаль. Те, що людина мене зранила, очевидно, це відчувається. Люди сьогодні є дуже чутливі. Особливо діти. Вони дуже вразливі. Їх сьогодні дуже важко виховувати. Але якщо ми будемо ці принципи розуміти, цю благодать Божу в собі назбирувати і вимолювати, тоді ми відчуємо владу над нашою сімейною ситуацією. Владу Божу. Не буде панувати злоба, ненависть, агресія, а буде панувати Божа сила. Очевидно, Не є так легко, тому що диявол найбільше, що він хоче? Викрасти в нас спокій душі. На жаль, йому це дуже вдається і дуже часто. Яким чином? На роботі якась невдача, проблеми матеріальні, якісь негаразди вдома, якісь кризи. І він відразу нас накручує настільки, що ми не бачимо, що найважливіше в житті – це життя, це моя сім'я, це дитинка, яка ходить, якою я можу тішитися. Ні, на роботу. Вся 90% увага на роботі. Нема питань, і робота є. Але старайся не загубити себе в цій проблемі, тому що диявол хитрий. Ви що думаєте, що він нам з рожками покажеться? Та ні. Він скаже, включи комп'ютер, грай, ігри різні, азартні. Він покаже різні захоплюючі речі, які зв'язані з всякими книжками нечистими, журналами, рекламою. Піди кудись там вночі в якесь нечисте місце. Він так легко не буде вам показувати. Він коли вже людину захопить, тоді йому вже все рівно. І дуже важко тоді людину з цього звільнити. І тому будьмо уважні до того, що ми говоримо. Тому що наші слова мають велику силу. І вони повинні бути благословенням, а не дай Господи, прокляттям. І це залежить в великій мірі від нас. Господь нас викупив від прокляття закону, від прокляття диявольського. Він сам взяв на себе гріхи світу. Його ранами ми зцілені, і Він нам відкрив дорогу, Він нам показав шлях, яким чином ми можемо бути щасливі і благословені в Господу. Для того, щоб це благословення, щоб ця благодать зростала, потрібно намагатися в собі поглиблювати, чи якимсь чином намагатися глибше заходити в наступні речі. Перша річ – це віра. Глибока віра. Віра моя, вона дає можливість мені свідчити чи бути прикладом для моїх дітей. І тому, дорогі батьки, раджу вам, пізніше будете щасливі, як так будете робити. Намагайтеся, наскільки це можливо, вдома молитися разом. Нехай це буде одне Отче наш, але щоб це був мати, батько і діти. Це дуже велика сила. Наступне. Ви маєте діточок. Намагайтеся ви їм розказати, хто для вас є Бог, як ви переживаєте Бога, що для вас є молитва. Спочатку це буде дуже важко. Тому що ви скажете, що це дуже внутрішнє, це дуже особисте. Як я про таке буду говорити? Хай йде до церкви і там йому все скажу. Ну, знаєте, священник всього не скаже. Домашня церква – це сім'я. І не завжди легко священнику всіх прийняти і всім все розказати. От тому ви прийшли сюди, щось гарне почули, пережили, прийшли до свого дому, знайшли момент, щоб дитині це сказати, бо якщо він в іграх, особливо азартних, то не знає, його хоч відривай з цього крісла, не схоче піти. А це також проблема сьогодні, один з родів опанування, я не кажу, що це біснування, але це опанування комп'ютерними іграми. Чому? Вони викликають азарт, вони викликають ненависть, злобу, агресію, якщо глянути в суть цих ігор. Ви самі перегляньте, що діти ваші дивляться. Часто батьки навіть не знають, що їхні діти бачать. А вже знають тоді, коли в дитини психоз, невроз, коли дитину всю трясе, коли дитина боїться. От тоді вже батьки починають думати, а може би ти перестав там дивитися всякі страшилки, може би ти там менше комп'ютера. Звичайно, дорогі батьки, це є велика сьогодні проблема, і будьте уважні. І дивіться те, що ваші діти дивляться, часами сядьте з ними, проаналізуйте, і не просто виключте чи заберіть там можливість їм включати комп'ютер. Піде до сусіда чи до сусідки і собі це знайде. Сядьте з ним. Подивіться разом з ним цю гру. Ну не кажу, що ви так азартно заходили, як ваші діти, бо тоді треба буде вас двох витягувати з цього. Але хочу сказати, що тут важливо є, бо ви дорослі, ви можете аналізувати. Дитина не може аналізувати. Вона хапає це те, що їй емоційне. Вона реагує емоціями до якогось там часу. Але ви собі уявіть, якщо вона своє дитинство реагує емоціями негативними, опісля не дивно, що як не застрелив, то зарізав, як не набив, то потовкшу так, що аж дивуєшся, як ця дитина така блага, смиренна зовні, а такі речі витворяє. Тому що ми не зауважуємо, що тихо-тихо поступово прокрадаються ці емоції, які йдуть через інтернет, через комп'ютер, через телебачення, через радіо. На превеликий жаль, сьогодні дуже мало є позитивної інформації. Дуже мало, особливо на Україні. Часами аж страшно і навіть незручно дивитися якісь передачі. Ви самі це краще знаєте від мене. Але якщо ви дійсно хочете своїм дітям допомогти, подивіться з ним цю ігру, тоді сядьте і поясніть йому, чи зрозумієте, що ця дитина з цієї гри бере, яка її логіка, яке її мислення. І тоді намагайтеся справляти чи виправляти це, тому що коли ця дитина буде вихована на цих азартних речах, ви цю дитину прирікаєте на нещастя на ціле життя. Бо сьогодні він грає азартну ігру, завтра він одружиться, буде продавати все, що в хаті, а післязавтра взагалі не знаю, куди зайде, бо йому буде бракувати цього азарту, і тоді починаються і наркотики, і алкоголь, і куріння, і все, що хочеш. Тому важливо зло присікти при корені, але не тільки нервами, часами треба і строго. Добрий батько вміє в любові покартати, але шукати оцей момент в любові, не в нервах, бо тоді дитина закривається і краще ви б взагалі її не чіпали. Та й кожен з нас, от якщо на вас, наприклад, хтось кричить, душа десь починає реагувати, десь починає відчувати, мені некомфортно, тобто то я йду. Але якщо до вас хтось говорить речі в любові, ну я це намагаюся, бачу, що ще нікуди не йдете, маю надію, що вдається. Якщо говорити в любові, тоді людина розуміє, що ти їм хочеш добра, що ти їм чого поганого не хочеш, що, можливо, варто переосмислити певні речі, які дійсно варто зауважити і будувати цю свою сім'ю в благодаті. Тобто цей елемент віри є дуже важливий, і ми повинні його передавати своїм дітям. Наступний момент, чи, скажімо, середник – це виконування заповідей Божих. У книзі Виходу, у 20 главі, є такі дуже гарні і дуже сильні слова. «Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого кумира, не впадатимеш перед ним ниць і не служитимеш їм, бо я, Господь Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління, тих, хто ненавидить мене». Третє і четверте покоління. Це Старий Завіт так говорить. Але на цьому фраза не закінчується. Люди часто чіпаються за ці слова і все, там хтось щось не так зробив, я вже покараний, не знаю до якого там покоління. Варто читати Святе Письмо не уривками, а далі. І далі слідують такі слова. Я би хотів, щоб ви їх ще більше запам'ятали, ніж цю першу фразу. «І творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої». Це є книга Виходу, 20 глава, 5 і 6 стих. Бог настільки милосердний і любить, що якщо людина старається зберігати заповіді Божі, тобто любити Його і ближнього, ми зупиняємо будь-яке прокляття, чи до третього, чи до четвертого, чи до не знаю якого покоління. Таким чином йде на нас Боже благословення, як ми чули, до тисячного покоління. Це дуже важливо запам'ятати. Якщо ми будемо жити богоугодно, якщо ми будемо намагатися зберігати Божі заповіді, тоді на наше покоління чи на наш рід буде йти благословення щедре, незліченне. Зло є скінченне, воно має своє обмеження. Диявол теж має свої обмеження. Любов не має меж, тому що Бог є любов. І любов є безконечна. І вона є набагато потужніша,
за будь-які прокляття і за будь-які лихослів'я. Але чогось ми дуже схильні до цього недоброго, ніж до того доброго. Зіпсута наша природа. Але не треба нарікати на Адама і на Єву. Треба трошечки подивитися на своє життя і намагатися своє життя змінювати. Нічого доброго просто так в житті не дається. Його треба вибороти, заслужити, вимолити, випрохати. Пам'ятаєте цей випадок вдови, яка ходила до свого пана, і вночі вже прийшла, бо хотіла хліба, бо її діти помирали. А той пан не хотів встати, але через її настирливство, через те, що вона настирливо стукала і казала: «Боже, дай то, що я прошу», все ж таки той став і дав. І Господь каже: якщо ви будете такі настирливі в молитві, Бог точно це дасть, якщо це згідне з Його волею. Наступне, середник, який допомагає, щоб ця Божа благодать зростала в нас, це є покаяння, глибоке покаяння. В Діяннях апостолів ми читаємо такий епізод. Ці проблеми, які були зв'язані всякими чарами, магіями і ворожбами, це не є проблеми вчорашні. Вони, на превеликий жаль, діють вже давним-давно, і це зло має якимсь чином цю силу. І якщо в нас є чиста душа, якщо в нас є глибока віра, якщо ми виконуємо заповіді, це зло далеко від нас втікає. Діяння апостолів говорить про таку подію. Багато з тих, що увірували в Христа, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Тобто вони сповідалися з того, що вони робили. І далі. Чимало з тих, що чарували, ворожили, позносили докупи книги, палили їх перед усіма. І злічено їхню ціну на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки Господній силі, слово зростало і зміцнялося. Тобто, коли людина впізнала, що вона йшла не тим шляхом, що вона зверталася по всяких нечистих людях, ворожках, цілителях, екстрасенсах, коли вона зрозуміла, що не туди йшла, що вона повинна зробити? Прийти до храму, покаятися, посповідатися. І ті всі речі, які їй хтось давав, спалити і викинути геть своєї хати. І не тільки речі, скажімо, які давали цілителі. Сьогодні дуже популярно привозити з різних відпочинкових місць різні амулети, різні, немовби, сувеніри, які зображують різних божків. І ми це тримаємо в хаті, чи не раз бачимо по базарі ці віники з різними горошками, фасольками, ще й підковка, і хрест, і іконка Матері Божої. Все, що хочеш, тільки плати. Тобто, будьмо уважні, що ми маємо в себе вдома. Тому що дуже часто ці речі можуть мати якесь релігійне призначення, але не християнське, часто демонічне. І тому речі, які вам невідомі, особливо те, що стосується інших релігій, раджу повикидати геть з хати, попалити, не шкодуйте цього. Речі, які вам є сумнівні, речі, які є, скажімо, перемішані, тобто ставлять з одного боку іконку, хрестика, з другого боку ставлять якісь речі, які взагалі не мають відношення до християнства. Християнство не є якась таємнича чи втаємнена релігія. Християнство є прозоре, Христос нічого не скривав. І тому не думайте, що якийсь там амулет, не знаю, якщо ви навіть не до кінця розумієте, що він означає, чи якесь там зілля, чи якась там трава, чи не знаю, якісь там речі, які вам хтось дав, невідомо звідки вам поможуть. В першу чергу нам допомагає Господь. Ми повинні в Нього вірити і на Нього уповати. А не шукати собі матеріальних речей. Вони є середниками, але це завжди середники. І хочу ще раз зосередити вашу увагу на речах найважливіших. Найбільша, найсильніша сила проти всяких магів, ворожбиць, проти всяких хворіб, нещасть – це є святі тайни. Тобто це є хрещення. Через ту тайну ми відрікаємося від сатани, приймаємо Божу благодать, освячуючу ласку. Це є миропомазання. Ви не пам'ятаєте, але хресні батьки пам'ятають, як вас принесли і помастили вам всі частини тіла, очі, вуха, уста, руки, ноги. Посвятили це Богові і сказали, що печать дара Духа Святого. Амінь. Тобто ми є запечатані для Бога. Ми є повністю освячені для Нього. Євхаристія не має більшої сили, як причастя. Повірте, ніяка водичка, ніяке зіллячко, ніяка травичка вам не поможе настільки, наскільки поможе причастя. І не треба хто зна куди їхати, якщо це хвороба, говорить духовно. Бо люди що? Вони їдуть до священника і обов'язково, особливо до того, хто займається якимсь цілительством. Священник не має права займатися речами, які не стосуються його духовних зобов'язань. Обов'язок священника – це помолитися, посповідати, попричащати, а не назначати якісь травички чи там говорити, що тобі там є чи чого тобі нема. Сьогодні є проблема, на жаль, не тільки в цілителях, не тільки в різних бабках, але і в священниках. Ми повинні розумно вірити і фільтрувати те, що ми чуємо. Перевіряйте все через Святе Писання, через Євангеліє. І якщо ви відчуваєте якісь речі сумнівні, не спішіть, не біжіть, бо мені сказав сусід чи сусідка, що він чи вона допомагає. Бо там травичку дасть, там якісь настойки, не знаю, від будь-яких хворіб, що на все допомагає. Якщо є якісь проблеми фізичні, на це Бог дав лікаря. Каже Святе Писання, і лікар, і лікарство є від Бога. Священник, як духовна особа, так, він може помолитися над тобою, уділити тобі єлеопомазання на оздоровлення душі і тіла, посповідати тебе, помогти. Але він не має права назначати тобі якісь лікування чи його відмінювати. Це зовсім не входить в його обов'язки. Він не має права використовувати якісь речі, які є нецерковні. Він не має права брати якісь фотографії і щось там про когось говорити. І тому будьте уважні. Не раз через це є і проблеми з сім'ями. Бо питаємо там за когось, а він щось наговорить ще на когось іншого. І ви приходите до свого дому, замість того, щоб понести любов, понести дійсно світло, радість, ви починаєте сумніватися. А може той мені поробив? А може то сусідка? А може то сусід? А може хтось підкинув? А може хтось підлив? І давай себе накручувати. Диявольська ця справа. Далеко не Божа. Бог так не діє. І тому будьмо сьогодні розумні. Звичайно, що Бог дав священникам владу молитися, оздоровляти недуги. Як каже Святе Писання, Христос, даючи апостолам місію проповідувати, каже, ідіть, виганяйте бісів, оздоровляйте недуги, кладіть на хворих руки, і їм стане краще. Але священник це може робити тільки благодаттю Божою. Якщо він не має медичної освіти, він не має права втручатися в цю сферу. І ви теж не ведіться на такі речі. І тому сьогодні ми повинні бути уважні. Мені це, звичайно, прикро говорити, тому що я священник, і не хотілося б, щоб таке було, але на жаль. Тому що люди обходять, хто зна куди, а пізніше приходять, і проблема замість того, щоб розв'язуватися, вона ще більше ускладнюється. І тому будьмо розумні. Якщо ці речі є якісь сумнівні, підіть до свого паруха і запитайте. І тому, звичайно, заохочую, щоб наша віра була глибока, щоб наша віра була розумна, щоб ми розуміли, що ми робимо, а не сказали там, то є трави стійкі, то є настойки стійкі, то є там ще чогось, і вже будеш здоровий. Та дав би Бог, але, на жаль, це біда твориться, тому що не є правильний підхід до хвороби, хвороба заглиблюється, чи хвороба посилюється, і є смертельні випадки. І тоді що? Тобто, не дай Боже, якщо є якісь проблеми, які є дійсно серйозними, які є вже на рівні тілесного пораження, обов'язково треба звернутися до лікаря, бодай зробити діагностику. Якщо лікарі не можуть встановити діагноз, звичайно, що в такому випадку можуть бути певні проблеми духовні. Можуть, не обов'язково, але можуть. Якщо наше тіло хворіє, звичайно, ви скажете, ну сьогодні різні лікарі є, і це не так просто, і це може і коштовно, але знаєте, розумно підходімо до проблеми. Наступне, про що ми повинні намагатися, це є прощення. Каже євангелист Марко словами Христа: «І коли стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти когось, і Отець ваш, який на небі, простить вам провини ваші». Якщо я простив, якщо я відпустив цей негатив, який десь в мені накопичився, у моєму серці з'явилося місце для Бога. У моєму серці з'явився Дух Святий, який почав діяти глибоко. І ця благодать починає наповнювати мене своєю силою настільки, що моя душа і тіло починає бути здоровим. Середник, який є дуже могутній, це перебувати в Слові Божому. Всі слова, які зв'язані з прокляттям, магія, ворожба, ці всі інші речі, вони є словесного походження. Тобто це є певні думки негативні, які висловлюються в голос, чи на певні предмети, чи на певні особи. І таким чином вони мають якусь дію. Якщо я перебуваю в Дусі Святому, в Слові Божому, ці інші слова нечисті, демонічні, всякі закляття, прокляття, на мене не мають сили і влади. Вони мене не торкають. І тому, коли я приходжу до свого дому, чи маю хвилинку часу, я відкриваю Святе Писання, особливо Новий Завіт, і перечитую Євангелію. Я деякий час проживав в Єрусалимі. Мені було дуже цікаво спостерігати молодих людей. І часто я бачив, що молоді хлопці і дівчата, євреї, які йшли до стіни плачу, по дорозі йдучи, читали псалми. Кожен з них майже мав в руках Тору. Бачив також і мусульман, тому що там їх також є багато. Нараз їхав в маршрутці, чи добирався звичайним транспортом. Вони відкривали Коран і читали це. На жаль, на Україні я мало бачив християн, які їдуть і щось добре читають. Або якісь журнали, або якісь кросфорди, або якісь розпусні речі. Дорогі християни, Святе Писання, Біблія, особливо Новий Завіт, це є така сила, це є така зброя в наших руках. І ми самі можемо з неї користати. Ми маємо її вдома. Тому Ісус Христос каже: «Я виноградина правдива. Кожну гілку, яка не приносить плоду, Отець мій відрізує. А кожну, яка дає плід, Він очищує». Тобто, якщо я буду більше ходити до церкви, кажуть, чим більше ходжу до церкви, чим більше молюся, тим мені гірше стає. Як не ходив до церкви, був чистий спокій. А тепер і то, і свої проблеми. Це не є проблеми в тому, що нам гірше стає. Господь що робить нас? Очищує. Як виноградну лозу. Він відрізає це зло. Бо ці емоції, пристрасті, вони там глибоко криються, гніздяться. А тут раптом раз, і воно все в усій красі вийшло назовні. І ми такі вже гарні. Ми думали, що ми такі побожні і святі, а тут раптом пішли емоції, пішла криза, і вся святість десь кудись пішла. Разом з цією кризою. Тобто, якщо нам Господь допускає якісь проблеми, Він нас очищує. Він відрізає ці наші пристрасті, а їх так боляче нараз нам відпускати. Як тяжко кинути курити, правда? Ну, я такого досвіду не мав, тому не знаю. Або, наприклад, як тяжко кинути пити. Або як тяжко зупинити свій язик від осудження. Або як тяжко не ображатися і не гніватися. Ой, це так непросто. Але, розумієте, ці речі забирають всю нашу життєву силу, наше здоров'я фізичне і духовне. Ми найбільше втомлюємося від чого? Від роботи? Далеко ні. Від дітей? Напевно, що не дуже. Від наших емоцій, які є заражені пристрастями. Якщо моя душа чиста, я можу любити день і ніч і не втомлюватись. Фізично так, звичайно, є якась втома, але ця втома є приємна, благодатна. Та, як каже Христос, моє ярмо є любе, і мій тягар є неважкий. Щоб ярмо було любе, я повинен в любові прийняти будь-яку ситуацію. І щоб тягар був неважкий, є два зовсім протилежні слова. Тягар неважкий. Якщо тягар, то значить повинно щось тяжіти. Воно тяжить тоді, коли ми в пристрастях, коли ми в емоціях. Тоді аж до землі гне. Але коли з Христом, тоді цей тягар є неважкий. Каже Христос далі. Ви є чисті словом, яким я промовляв до вас. Ці слова, які ви чуєте на Божественній літургії, в Євангелії, ці слова, які я зараз вам говорю, я не говорю своїх слів. Я намагаюся якомога більше говорити те, що є в Святому Писанні. Та як я це розумію. А ви це говоріть своїм дітям, як ви це розумієте. І ці слова, які ми чуємо, що вони з нами роблять? Очищують, облагороднюють. Нам зараз якось може бути навіть набагато легше, ніж тоді, коли ми зайшли в цей храм. Ми вже побули годинку-дві в храмі, хоч може і на вулиці, але і там Господь діє. Він не має обмежень. Нараз може глибше доторкнутися того, хто там останній на вулиці, ніж того, хто тут перший в храмі. Але що ці слова роблять? Вони десь проникають глибоко-глибоко у нашу сутність, у наше серце. І чим довше ми в цьому слові пробуваємо, воно починає нас наскрізь пронизувати і оздоровлювати. І тому ви можете, навіть прийшовши додому, сказати: Господи, я зараз хочу читати Святе Писання. Я зараз хочу відкрити Євангелію. І я прошу тебе, нехай ці слова, які я зараз буду читати, оздоровлюють мою душу і тіло. І спробуйте прочитати Євангелію з цією свідомістю, що Слово Боже мене оздоровляє. Каже Христос далі: у мені перебувайте, а я у вас. Якщо я думаю про Христа, якщо я читаю про Христа, якщо я молюся до Христа, я перебуваю у ньому, тобто його присутність починає бути щораз то міцніша в мені. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не буде перебувати на виноградині, так і ви, якщо не будете перебувати в мені, каже Господь. Якщо ми хочемо бути успішні в житті, і в матеріальному, і в духовному, Господь є зацікавлений нам не тільки духовно помагати, і матеріально також. Бог не є байдужий. Ми повинні перебувати в Христі. Перед тим, як піти на роботу, Господи, благослови мені цю працю. Перед тим, як зустрітися з кимось, хто мене десь, можливо, дратує, Господи, дай мені силу його правильно сприйняти. Тобто, в любові і в мирі приймати те, що мені Господь допускає. Я виноградина правдива. Якщо хтось у мені перебуває, а я у ньому, той хліб приносити мені щастя. Молімося сьогодні, щоб ця Божа сила сходила на нас щедро. Як каже Христос, усе, що будете просити у молитві, віруйте, що одержите. І буде вам так. І з вірою молімося: Господи, я вірю, що Ти на Христі узяв на себе всякі гріхи і прокляття, що є у моєму житті. І зараз я приймаю своє звільнення і дякую Тобі за нього. Господи Ісусе Христе, я вірю, що Ти є Син Божий, дорога, правда і життя. Що ти помер і воскрес, щоб мене відкупити з неволі гріха. Я віддаю своє життя тобі. Я прошу, очисти мою душу від моїх гріхів. Оздорови мене від моїх упадків. Відверни всяке зло від мене, від моїх дітей, батьків, сім'ї, родини. Я прощаю всім, хто мене образив. Я прощаю всім, хто зробив мені зло. Ти, Господи, єдиний суддя живих і мертвих. Нехай буде прославлене Твоє ім'я. І Тобі віддаю себе, дітей, сім'ю, родину. Небесний Отче, прошу в Тебе пробачення за всі свої погані слова, думки, почуття. Прошу в Тебе милосердя над моїм життям, над моєю долею. Увійди, Господи, глибоко в моє серце. Оздорови його зранення. Охорони від усяких небезпек. Відверни від усяких диявольських спокус. Сьогодні, Господи, я тобі посвячую своє життя. В твої руки віддаю своїх дітей, свою сім'ю, батьків, рідних, близьких. Охороняй, захищай, оздоровляй, укріпляй, перебувай завжди в мені. Нехай буде прославлене ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!